Тамшы судан қан болып, бір қатар мезгіл өткенде, анамыздың қарнында қимылдап біз жан болып. Жақыт пен маржан секілді, адам бір заттың баласы, дүниеге келдіге сән болып. Мінеке бүгін отырмыз басты бір қосып сіздермен, бұйырғауын бүгін е-е-е дәм болып. Әзілде сөзбен өлеңде ақынның айтқан ақылай сөз мәнісін тыңдау шет адамның болса ақылы жаманда дейді пейлі тар ее дүниеген ее пақылды ғалымдар мақтар нұсқада мейман бір күткен сақыны жаман адам білмейдің ей алыста менен ее жақынды ел басына күн тусау намысқа шабар ақылы мақтаған мен болмайды ау ей болымсыз ердің татым ей ай-ай-ай-ай-ай ага-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай- Упасыз мына дүниен тутқада болған кімдерге? Өмірдің соңы өкініш, сана мен ойлаба білгенге. Қадірі болмас адамның ортаңда тірі жүргенде. Орны бір қалар ой сырып, бір күні жерге кіргенді. Дүние, дүние, дүниесін, дүниенің несіне сүйінесін. Жарықтың түбі қараңғы, ақыры бір күн күйінесін. Жағасы жоқ, жеңі жоқ, бүзгөйлекті кейінесін. Атадан алтау болсаң да барғайсың, әрбір үйдесін. Арыздасып бір-біріңе үлпейтесің несін, ей. Үлпейтесің несін, ей. Желкеңнің бес күн шүйдесін, ей.